Antes, eu recordo cando era máis pequeno que, bueno, xa dende que estaba meu abuelo e despois miña nai, pois era máis un cliente máis nacional. E agora xa dende fai un par de anos que o recorde xa é máis internacional. Eso tamén notouse un poquinho na hora do que foron das restriccións que bueno, que notouse un poquinho esa baixada de pois do cliente estranxeiro, pero tivemos a sorte de que o cliente nacional pois animouse bastante a facer sobre todo o Camiño de Santiago e visitar Santiago.